Ba, minutuak eta egunak badijoaz aurrera. Gaur martxoak 6, oraintxe dira arratsaldeko 6ak eta 12 minutu eta martxoaren 8a, hortxe dago atejoka. Etzi da emakume langilearen nazioarteko eguna eta dakizuen bezala 1.600.000 emakume dago gaude mobilizatzera deituta Euskal Herrian egun horretan. Ia 607.000 lan merkatuan txertatuta leudeke, gaindegiak gaur bertan zabaldutako datuen arauera eta beste 276.000 emakume inaktibitatean estatistika ofizialaren arabera. 2017ko datuei begiratuz gero, emakumeen jarduera tasa gizonezkoena baina 8,7 puntu apalagoa izango litzateke momentu honetan. Eta martxoaren 8an, Bizkaiko mugimendu feministatik kaleretara irten eta nazioarteko emakumeen grebarekin bat egitera deitu dute gaur berriro. Anabel Saez izan da izuzen ere mugimendu horretako okideetako bat gaur eguerdian komunikabideen aurrera azaldu dena. Arratsaldeon Anabel.
Arratsaldeon.
Bueno, ja ordu gutxi falta dira mobilizazio hasteko, lan, ikasketa, zaintza eta konsumo esparruetan deituta dago mobilizazioa. Zer nolako vibrazioak hartzen dituzue protestaren atarian?
Ba, ez dakit oso onak, ez? Gu gaude hor buru belarri sartuta eta egunero daukagu bilerak eta gauza pila bat egiteko, baina oso onak, ez dakit, ez? Ba, igual elkartzen zara norbaitekin ez zen zu, ba, peluper izan egon naiz eta esan didate itxiko dutela. Eta gero, ez dakit nundik heltzen da, berriak eta berriak oso onak dira, ez? Osa, sensazioa oso ona da, jendea emozionatuta dago, eta batez ere nik uste dut oso polita izan dela prozesua, ez? Elkartu gara emakume pila bat, egin ditugu antolatzeko leku guztietan, Euskal Herri guztietan, eta bueno, estatu mailan eta leku guztietan ere asanbladak irekiak, eta etorri dira, taldeetan antolatuta dauden emakumeak, baina bebai, emakume, bere kabuz, emakume pila bat, eta bueno, oso polita izan da prozesua, eta ikasleak, eta nagusiak, eta danak elkarrekin oso ondo, eta oso pozik gaude, oso vibrazio ona.
Galder asko erantzun behar izan dituzue?
Bueno, galdera batzuk.
Greba nola egingo dut, nik ezin dut, zer egin dezaket, horrelako galdera asko izan dituzue?
Bai, nik uste dut galdera asko izan ditugula, batez ere oso greba desberdina dalako, ez? Guk esaten dugu mugu guztia gaindituko dituen greba feminista bat proposatzen dugula, eta horrek esan nahi du, balde batetik dago greba laborala, baina bebai esaten dugu zaintza greba egin behar dala, ikaslen greba eta kontzumo greba. Orduan, jendeak ez daki oso ondo, gero deialdiarekin bebai, egonda deialdi desberdinak eta jendea dago pizkat horrela, baina bueno, nik gaur goizean esaten nuen lehenengo aldia dala egiten dugula olako greba bat, mugimendu feminista horretan ez gaudela, segurazki da sindikatuak egongo gara gehienak, baina ez dugu horrela prestatu eta nazioarteko greba dala. Orduan, bueno, nik uste dut argi utzi behar dala mugimendu feminista ideatzen duela greba feminista bat egitera, eta horretarako babestuta gaude egiteko 24 orduko greba, hori SNTek eta CGTek Euskal Herriko sindikatuek deitzen dute 4 orduko lanuztea egitera, baina bueno, bakoitzak egin dezala greba nahi duen bezala, ez? Orduan, greba oso irekia da eta emango dio aukera emakume guztiei egiteko nahi dutena edo ahal dutena, ez?
Hori esan behar nizun, bueno, nahi dutena batzuk ezingo dutelako egin, behar bada ahal dutena, baina ahal dutena ez pasagia okurritzen zer izan liteken, nahiz eta detaile txiki bat izan, zer aholku ematen diezu?
Bai, guk esan dugu, jartzea zerbait balkoian edo etxean, esanez, tipo, ezakite, esan dugu delantal bat, baina esan daiteke trapo de cocina edo bandera feminista, ez? Esateko, guk badakigu, jakin badakigu emakumeak ze egoeran dauden, eta badakigu zaila izango dela emakume askorentzat, adibidez inmigranteentzat, baldintza oso txarretan dauden emakumentzat, teko langilentzat, baina egia da bebai, gurekin lan egiten eta prestatzen zen greba hau, badaudela emakume asko egoera horretan daudenak eta aurkituko dute modua, ez? Eta gero bestela mobilizazioak nik uste dut bai eguerdiko mobilizazioa ordu 12etan egingo dana, oso importantea eta oso potentea izango dela eta batez ere arratsaldeko manifestazioa. Eta horre manifestazioak bai emango digu, ba erakusle bat aber nola joan dan greba eta aurten ba aterako gara, osea izango da petautuko dugu dana eta nik uste dut oso importantea izango dela, bai.
Mozorroa kendu egin zaiela askori. Hori da nabarmendu duzuen beste kontu bat gaurko agerraldian. Zeinik ba, zein erori zaio mozorroa?
Ba, nik uste dut partido askori, ez? Ba, ez dakit, adibidez, EAJ-arena, ba, ez dakit, ez? Esatia grebarekin ados daudela eta planteatzen dan guztiekin ados daudela, baina ez dutela egingo, eta ba, jarraituko dutela emakume eta gizonaren zerbait dala, erantzunkizuna gizartearena, gobernuan zaudenean, ba, eguri, ba, ez dakit, ez, guk uste dugu, egungo berdintasun politikak lortu dugula, mugimendu feministak lortu duela, kalean eta borrokatzen, ba, agenda politikan sartzea, baina urteak bete dituzteia politika horiek, berdintasun politikak, eta ez dugu ikusten aurrera penik. Osea, ikusten duguna da, ba, ez, eta bueno, greba, ez dakit, eta bizkatori da bebai, ez, da, garrasi bat, da, esatea asko gara, azerre gaude, eta bia puntua da bebai, ez, baina politikoak ikusita eta entzun da, ba, bakarrik esan dezakegu itzjario ustelekin eta diskurtso utzekin eskatuta gaudela. Guke ba, aldatu nahi dugu gizartea eta haiek ez daude prest. Orduan ba, saiatuko gara ba, kalean borrokatzen ba, lortu arte. Ze azken finean gure borroka ba, justizia sozialaren borroka importantena da, ez?
Ugalketa greba ere, aipatu duzu gaur goizean. Hori zer izan da, Jose Ignacio Munilla Donostiako gotzaiari zuzendutako mezu bat edo zabalagoa?
Bueno, pues ezakite, bera, batez ere, ba, berari zuzenduta eta bera bezalako jendeak, ba, gauzak tremendak esaten duten entzat, ez? Adibid, ez dakit, nik uste dute Elizabeti egon dala emakumeen eskubideen kontra, de hecho, gizarte patriarkal honen oinarri importante bat da Iglesia Katolikoak egiten duen eskatzen duen gure gorputzaren kontrola eta gure bizitzaren kontrola eta ba ez gaitu harritzen, ez? Osea, niri kezkatzen hauena da, ba hori pulpito batetik esan dezaketela nahi dutena, ez? Eta azken finean ba uste dugu erlijioa bakoitzaren zerbait pribatua izan behar dala eta ezin dugu, baina bueno, ba abortuarekin eta abortuaren kanpainarekin bebai, ba izan genuen konfrontazio asko Elizako gizon hoiekin, ez?
Bueno, martxoaren 8koa behintzat aldarte onarekin egiteko asmoa daukazu hemen, gure WhatsAppera 688-666-000 telefonora idatzi du denda batean lan egiten duen emakume autonomo batek eta galdetzen du: ni beltzez jantzita eta lazo morea besoan daukadala egoteko asmotan nago, ondo iruditzen?
Bai, ondo iruditzen zaigu, oso ondo. Hori adibidez da, konplizidade bat egitea grebarekin, osea, guk ulertzen dugu mundu guztiak ezin duela egin, baina hori, bai, eskatzen dugu simbologia horrekin ere jolastea, egingo dugu ekintza bat eguerdian indarkeria matxista salatzeko, eta bada, hori, beltzez jantzita luto bezala, eta amorez jantzita gure kolorea, gure borrokaren kolorea dalako, eta horrelako naiz, eta bueno, triste gaude, kezkatuta, naskatuta, baina jarraituko dugu aurrera, osea, como tipo simbologia horrekin jolasteko. Orduan, bai deitzen diogu emakumei, ba, horrela jalteko egun horretan.
Bueno, neurketa zaila izango dela hori onartzen duzue, baina eztabaida sortu da eta ez dakit horrekin konformatuko zareten.
Ba, nik lehen esan dizudan bezala, nik uste dut abia puntua dala, ez? Orduan ez dakigu zer egingo dugun etorkizunean, baina desde luego greba honek balio du, ba, orain arte balio izan du, ba, nik uste dut mugimendu feminista indartzeko, gure erreibindikazioak berriro mai gainean jartzeko eta lortu dugu ba komunikabide guztietan, leku guztietan gure berdintasunari buruz hitz egitea eta jendeak ba bueno, plan, lortu dugu agenda politikoan jartzea. Orduan hori ja arrakastatua da oso eta nik uste dut biharkoa gehiago izango dela.
Ba Anabel Sanz, mugimendu feministako Bizkaiko taldeko kidea, eskerrik asko mezulariarekin bat egitea.
Eskerrik asko zuei. Vale, agur.